Ako minulú nedeľu i túto nedeľu v Evanjeliu dostávame tradičnú stať, ktorá patrí k pôstnemu času, aby sme si uvedomili, ku komu vlastne smerujeme to premenenie, čo nás čaká, cesta krížová i počúvanie slova Pána, aby tento čas bol účinný, aby nám pomohol, že by sme dokázali hriechy prekročiť a životy dobrom naplniť. A podobne ako minulú nedeľu, konkrétnu optiku by som chcel zobrať, optiku, ktorú prvé čítanie dáva, aby sme ten určitý úhol pohľadu mali na dnešné evanjelium alebo na to, k čomu sme od Pána skrze cirkev pozvaní. Tá optika si myslím nie je ľahká, lebo to prvé čítanie, ktoré je len úryvkom, alebo lepšie povedané útržkami z celej tej state o obetovaní Izáka, je to veľmi neľahká stať, keď si človek tak uvedomí, ako ten Boh, ktorého veríme, že je láska, že je dobro samo, takéto niečo mohol od Abraháma chcieť. Aby vlastného syna obetoval, aby tam ľudská krv tiekla, aby to dieťa, po ktorom túžil, ktorého si od Boha vyprosil, zázrakom ho dostáva, aby nakoniec zomrelo. Na oltári, na obetišti Pána. No už samozrejme, treba to vnímať i v tom kontexte doby, keď Abraham preto sa nebráni, lebo bol dieťaťom svojej doby. Vnímal celý geng bohov, polobohov, ktorí okolo neho boli, že vraj boli, a v takejto dobe sa nachádzal, predsa však konkrétneho Boha uveril a s týmto Bohom životom kráčal. Keď túto stať alebo toto obdobie s katechumenmi dospelými rozoberáme, tá vnímame práve to, že Abraham bol oslovený Bohom, ktorý bol iný než ostatní bohovia. Na jednej strane vnímal, že ľudia vtedajšej doby mnohokrát vlastné deti obetovali alebo kruto krvavo im ublížili ako zmierenie nejakých bostiev, bohov, nejaká obeta, aby boli chránení, aby mali majetok, aby sa rozmnožilo ich stáda, alebo aby úroda prišla, alebo aby od nejakej choroby, nákazy boli uchránení. Avšak Abraham zakusoval, ja som v iného Boha uveril, ja som inému Bohu svoje srdce dal. A tento Boh ma viedol už cirka 15-20 rokov až do tej doby, keď môjho vlastného syna po mne žiada. A tak teda na jednej strane uveril Boha, ktorý je úplne iný, Boh, ktorému na človeku záleží, Boh, ktorý požehnáva, sprevádza človeka, Boh, ktorý do úprimného vzťahu vstupuje a naraz počuje, že tento Boh od neho obetu jeho syna žiada. Aká obeta to vlastne mala byť? Keď to tak veľmi zjednodušíme, ponajprv obeta zmluvy. My častokrát hovoríme o troch rozmeroch starozákonnej zmluvy, Abrahamovská zmluva prisľúbenia, o 600 rokov zmluva záväzku Mojžišovi, no a potom o ďalších 200-300 rokov zmluva kráľovstva v Dávidovi. Toto je práve tá obeta prisľúbení, ktorá cirka 10 rokov pred týmto obetovaním bola uzatvorená. Abraham dostáva od Pána prisľúbenie. Ty, v tom čase 80-ročný starec, možno 10 rokov mladšia manželka, vy dostanete ten zázrak Boží, budete mať dieťa, syna. Táto zem, ktorej si cudzincom a kde každú chvíľku na teba útočia, táto zem ti bude patriť. Aj pred obrazom tej nebeskej vlasti toho večného Jeruzalema, ak toho zoberiem z pohľadu budúcnosti. No a v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Mesiáš, vykúpenia, spása prídu z tvojho potomstva. Tieto prisľúbenia Abraham uveril a spečatil aj obetou a na svojom tele obrieskou a potom táto obeta zmluvy znova a znova bola prinášaná. Ak teda Boh od neho v kontexte i toho prisľúbenia v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme, túto obetu žiada. Abraham si uvedomuje, je to obeta zmluvy, môjho vzťahu voči Bohu. Môjho pochopenia je tu niekto väčší, vďaka ktorému i ja žijem, i môj syn život dostal, i celý tento svet zmysel má. Je to obeta, ktorú ja sa cítim povinný Bohu dať, lebo bez neho by nič z tohto nebolo a môj život by neexistoval. Preto cíti tú povinnosť, ktorá ho vedie, musím takéto niečo spraviť. I napriek tomu, že mnohokrát povedať, Bože, vypadni, ja si iných bohov nájdem a iným sa budem kláňať. Je bytostne presvedčený, že z tejto zmluvy, z toho vzťahu pochopil a spoznal, že tento Boh je skutočný a právý. A z neho pramení i všetok život a dobro, ktoré sa tomuto svetu dáva. A tak síce nechápajúc, poplatný dobe vnímajúc, že sa tak koná, chce túto obetu priniesť, i keď ho to veľmi bolí. Keby sme čítali celú tú stať, je to úžasná dráma bolesti otca, ktorému srdce krváca. Bodaj by nie. To zvlášť by také niečo spravil. Vlastný život by sme za svoje deti dali. A nie to, že ich takýmto spôsobom obetovali. Na strane druhej je to obeta očistenia, tak to môžeme nazvať. O 600 rokov neskôr, keď skrze Tóru Mojžiša boli dané tie rôzne starozákonné príkazy, v týždni sme to v pondelok rozoberali, Tóra obiet, Tóra čistoty, Tóra svetosti ako taká, tak tam prichádzajú obety, ktoré človek Bohu prináša na odpustenie hriechov, na zmierenie a na to, aby Božím požehnaním mohol životom kráčať. Abraham je ako keby predstaviteľom človeka, ktorý si uvedomuje vlastnú krehkosť a slabosť. To, čo nás od Boha oddeluje, čom zlyhávame, čom tento svet sa mení na drámu ľudskej krvi, neprávosti a zloby, ktorú človek koná. A tak vníma, že to zmierenie je dôležité, aby Božie odpustenie mu patrilo, aby s Božou pomocou sa človek o dobro snažil. A vieš, že obeta zmierenia nie je malá. Že je to niečo skutočne človeku drahé a veľké, niečo, čím ľudský život je naplnený a čo on sám chce Bohu prinášať. Alebo mal by prinášať. I keď si uvedomí, že má to byť vlastný syn, tak do toho sa mu vôbec nechce. A vieme, prečo nie. Takže i tento rozmer sa tu napáňa. Avšak je dôležitý ten tzv. Sensus plenior. Hĺbší zmysel tohto čítania alebo tohto príbehu. Takmer každá stať starého zákona v sebe obsahuje sensus plenior. Ten hĺbší zmysel, ktorý je predobrazom alebo typológiou niečoho, čo sa v Ježišovi, v Mesiášovi, v Novom zákone napáňa. Vrch v krajine Moria. Nie je ničím iným, než o 1800 rokov neskôr vrch, ktorý sa Golgotou nazýva. Keď Izák nesie drevo na obetu, tak sa svojho otca pýta. A otče, kde máme toho baránka, ktorý bude obetovaný? Abrahamovi srdce zovrie a presa, aby syna upokojil, povie. Synu, Boh sa o tú obetu postará. Neboj sa, nes to drevo tam hore. A skutočne o 1800 rokov sa to plní. Ten ľudský syn Izák, ľudské pokolenie, zachránené na celým svetom, znieje zadrž. Nezabíjaj, neubližuj, nerob zlé. Ten baránček zaklinený, to je Boží syn a pán, ktorý ako baránok Boží, ktorý hriechy sníma, prichádza. Boh sa o túto obetu postará. Boh sa stará a predsa je to syn človeka, ktorý si to drevo na pleciach nesie. Na Golgotu vynáš. A tam za každého z nás zomiera. Aby to bola obeta, za ktorú Boh je oslávený. Ľudský hriech zmytý, človek očistený. A nový život sa človeku ponúka. Teda predobraz toho deja, toho diela, toho konania, kde sám Boh prinesie obetu, ktorá presahuje ľudské schopnosti, možnosti, ľudské dianie. Človek nie je schopný takú obetu Bohu dať. A Boh ani nechce žiadať takú obetu, ktorá na jednej strane by dokázala ľudský hriech zmyť, takú nevieme dať, na strane druhej, čo viac by to mohlo byť. Veď len vlastný život by sme dokázali obetovať. Všimnite si, ako Ježiš komunikuje so svojimi učeníkmi na vrchu premenenia. Je to vrch, jeden z tých starobilých symbolov alebo atribútov zjavovania Boha. Nie len tie starobilé chaldejské, babylonské zikuraty, ale v izraelskom národe mnohokrát práve vrch bol miestom, kde sa Boh svojmu ľudu zjavoval. Oblak, ten bytostný atribút, kde v oblaku, do ktorého bol vrch zahalený, Boh sa Izraelu alebo Mojžišovi prihováral, o to viac potom neskôr ten obláčik nad ľutovnicou, nad archou zmluvy, kde Boh svoju prítomnosť vyjadroval a k svojmu ľudu hovoril. Mojžiš, predstaviteľ a symbol zákona, ktorý o Ježišovi svedčí, toto je Mesiáš, Boží syn a pán, ktorý prišiel, aby tu zažiaril. Eliáš, predstaviteľ a symbol prorokov, ktorý ako je zástupca prorokov svedčí, o tomto sme prorokovali, tomuto cestu sme pripravovali, toto je ten, ktorý keď sa teraz premieňa, zakúsite kúsok Božej veleby a moci Boha, ktorý medzi vás prichádza. Toto je ten, o ktorom i to starobilé Abrahámovo obetovanie bolo, že Boh sa postará. Preto keď Ježiš z vrchu schádza, svojim učeníkom hovorí o tom diele, keď bude ukrižovaný a potom z mŕtvych vstáva. Aby, kým sa tak nestane, učeníci počúvali slová pána. Zostali mu verní a mali účasť na tej obete, ktorú bude prinášať. A tak teda, keď si to skúsime zosumarizovať, to, k čomu nás Boh pozýva v optike prvého čítania, je na jednej strane vnútorná sloboda od hriechu. Tá obeta zmluvy je obetou vnútornej slobody, kde človek na prvé miesto Boha dáva. Až tak ma na prvom mieste máš, až tak vnímaš potrebu a moc a skutočnosť a realitu a dôsledky Božieho bytia, že dokážeš i všetko ostatné obetovať a mňa na prvé miesto dať. Jadrené tým, či dokáže i syna Bohu predložiť. Teda ten pôstny čas má byť časom, keď sa stávame vnútorne slobodnými pre Boha. Vnútorne slobodný pre Boha sa môžem stať vtedy, ak dokážem byť vnútorne slobodný od hriechu. V tej vnútornej slobode od hriechu dokážem Boha nadovšetko ľúbiť. A ak Boha nadovšetko ľúbim, viem, že každá iná láska má to správne miesto. Bytostne naplno svoju ženu, svojho muža ľúbim. Svojim deťom sa venujem a pre ne žijem. Staročkých rodičov opatrujem, dobro konám, žijem vzťahy na tomto svete. Preto ten konkrétny akcent, vnútorne slobodný pre Boha, byť od hriechu slobodný, pre Boha, pre ľudí, pre konanie dobra. Ak zoberieme toho Abraháma, prečo by sme mali touto cestou vnútornej slobody kráčať, ponajprv sa nám tu núka tá nutnosť tejto cesty. Ja už som to spomenul, všimnite si Abraháma, on mohol povedať Bohu, nie, toto do mňa nechci, ja si nájdem iného Boha, inému sa budem kláňať. A predsa tou drámou, tou veľmi bolesnou cestou, krajinou moria až na ten vrch kráča, aby syna obetoval. Vníma nutnosť, potrebnosť tejto cesty. Teda to prvé v pôste, v tom zápase s hriechom, aby sme vnímali nutnosť, potrebnosť tejto cesty. Mnohokrát sme v niektorej oblasti svojho života s hriechom stotožnení. Mnohokrát sme ho prijali, akceptovali, sme sa s tým zmierili, sme si povedali, je to tak, je to súčasťou môjho života. A i ten maličký záchov vedomia, že nie je to správne, nám nestačí k tomu, aby sme takúto cestu abrahamovskú obety dokázali naplniť. Teda to uvedomenie si reality a dôsledkov a problému, ktorým ľudský hriech ako taký je. Pozor, to vôbec nepokladám za strašenie s hriechom alebo za nejaké rinčanie zbraní hriech. Nepatrí medzi tých, ktorí za každým rohom diabla alebo hriech vidia. V žiadnom prípade nie. A na druhej strane si veľmi dobre uvedomujem i realitu diabla, i realitu zla a hriechu, i tej neprávosti, ktorá môj život omíňa. A bolo by to veľmi falošné a úbohé, keby som si nevedel uznať a uvedomiť, áno, mám tieto konkrétne problémy, mám svoj hriech. A čo mi teda bráni, ak chcem kráčať týmto svetom, vedieť si uvedomiť, aký dôsledok to má. Čo ma to vedie, čo mu to bráni, čo ma to zväzuje, o čo ma to oberá. Práve toto všetko uvedomenie nás postupne vedie k tomu, aby sme pochopili, že Boh v desatore alebo v akýmkoľvek inom slove nie je žiaden štatista, ktorý literov, čo ubíja, zabíja, nás chce zosekať. Ale ponúka mi slovo, ktoré má ducha a ktoré mi ukazuje, že ak sa od toho hriechu slobodným stanem, môj život úplne iný rozmer dokáže mať. A dokáže ho inak napáňať. Teda uvedomí si tú nutnosť. A v tej nutnosti potom vytrvalosť zápasu s hriechom. Neide mi teraz o to hovoriť, čo sme pred týždňom spomenuli, alebo na Popolcovú stredu tie základné aspekty, prostriedky pôstneho času pokáňa, ktoré môžeme konať. To, čo možno so svojím spovedníkom riešime, ako s konkrétnym hriechom, ako takým zápasím. Ide mi o tú vytrvalosť cesty Abraháma. Koľkokrát, kým zo svojich stanov až na ten vrch vyšiel a svojho syna sprevádzal. Koľkokrát chcel zutekať, koľkokrát chcel nie úplne iným spôsobom to naplniť, koľkokrát chcel odmietnúť ten zápas o tú vnútornú slobodu, o to mať Boha na prvom mieste. Nezutekajme z toho zápas. Xkrát budeme veľmi slabí, xkrát to nedokážeme, xkrát na tej ceste padneme. Ale znova a znova povstaneme a vytrvajeme. Lebo len tak prídeme na to miesto, kde zakúsime, že to, čo sme sa zubami nechtami držali a zdať sa nedokázali alebo nechceli, miesto toho ten obrazne povedané zakliesený baránček, to niečo nové sa nám dáva. Niečo, čo nás naplní a zakúsime vnútornú slobodu, ktorú Boh nám dáva. To druhé, aby sme to dokázali, a čo teda z tej optiky prvého čítania vyberám, všimli ste si Abrahamove slová? Pane, tu som. Koľkokrát sa to ozval? Boli to slová, ktoré mu pomohli nielen na tú cestu ísť, ale ju i správne naplniť. Keby znova a znova nebol ochotný počúvať slovo Boha, vlastného syna by zabil. A v mene Boha, že vraj to dobre spravil. Koľkokrát v tom zápase s riechom alebo v čokoľvek inom, koľkokrát, že vraj v mene Boha, čo všetko sme v dejinách dokázali spraviť. A bolo to naozaj v mene Boha? Veľmi. Všetci tí, ktorí to zlo v mene Boha popáchali, keď sa pred Božiu tvár postavili, sa museli čudovať, že miesto pochvaly odsúdenie dostali. Boh nikdy zlo nechce. Nikdy. A len teda na nás záleží, ak tá cesta vnútornej slobody má mať zmysel, ak nás má otvoriť pre Boha, či dokážeme znova a znova rozlišovať Božiu vôľu a počúvať Boží hlas. Ponajprv tá ochota, Pane, tu som, od Abraháma. Mal x dôvodov byť odutý na Boha. Chceš, aby som ti syna obetoval, tak to teda nesiem a nekecaj mi do môjho života. I taká chvíľka príde, keď zúvami škrípeme, keď sa nám nepáči, v čom nás Boh usvedčuje. Ale no nech to dlho netrvá, tá tichá domácnosť medzi Bohom a mnou. Ale znova a znova tá cesta, kde sa snažím počúvať slovo Božie a uvedomiť si, rozlišovať to, k čomu ma volá. Takže tým základom rozlišovania úplne prvý podstatný moment, Boh nikdy nechce hriech. Tým základným rozmerom, tou parcelou Božieho slova, kde sa seje, je desatoro ako také. Boh nikdy odo mňa nechce a nebude chcieť hriech. Na tomto základe potom je postavené rozlišovanie, čo je prináša vnútorný pokoj, čo nepokoj. Rozlišovanie duchov ako také. Samo o sebe to nestačí, môže prísť falošný pokoj, alebo môže prísť ten skutočný nepokoj, ktorý sa ma snaží vyhodiť zo sedla hriechu a neprávosti. Ale ako súčasť tej skladačky, mozaiky nádeje, rozlišovania Božieho slova, áno, je to dôležité. Ktorý ten krok tak alebo onak spravím, čo mi pokoj, čo mi nepokoj prináša. Čo vnímam vo slove Svätého písma. Tá uspomenutá typológia, nemusí to byť priamy predobraz, ale niečo podobné, ako Boh nás učí žiť a konať. Úprimná modlitba, v ktorej sa snažím rozlišovať a z ktorej vnuknutie prichádza. Preto nemusí byť priamo tým osvietením a Krista premenením, ktorý predo mnou stojí a toto mi povie. A tie nuansy, skrze ktoré Boh ma vedie. Môžu to byť samozrejme i tie jasné prejavy moci Svätého Ducha. No a potom tá cesta, ten krok, ktorý chcem spraviť, na drobné rozmenený. Poznáme to po ovoci. Ak teda to konkrétne rozhodnutie na drobné rozmením a konkrétny prvý, druhý, tretí krok úprimne spravím a pred Bohom v pravde sa pýtam, aké ovocie to prináša. Dobré a či zlé? Ten krôčik malý, ktorý som v tom konkrétnom rozhodnutí spravil. A podľa toho vedieť, svoju cestu usmerniť. A znova a znova to abrahamovské Pane, tu som, počúvam, počujem a uskutočním sa snažiť naplniť. O čo mi ide? Ide mi o také pochopenie a prijatie, že naplnením Abrahamovej cesty je Kristova obeta, o čom píše svätý Pavol v druhom čítaní. Veď si predstavte, že on tu má napísané, kto je proti nám. Ako vlastného syna neušetril, vydal ho za nás všetkých, akože by nás im nedaroval všetko. Viete si predstaviť človeka, ktorý miesto toho, že sa svojho Boha pre svoju hriešnosť bojí, a Pavol to iskrát povie, že áno, som človek a chlap hriešný a slabý. Miesto toho sa svojim Bohom vystatuje a sa teší, kto ma odsúdi. Veď Ježiš je pri mne. Veď Bohu na mne záleží, veď syna za mňa dal. Nikto na to nemá, aby ma odpísal. Až do takejto miery, aby sme dokázali byť plní Boha a napriek tomu, že človek v bázni si je vedomý i Božieho súdu, oveľa viac pochopil a uveril. A obsiahol milosrdenstvo a lásku, ktorú Boh človeku prináša. Takže skúsme i na toto pamätať v pôstnom čase a k tomuto smerovať. Takej otvorenosti pre Boha, vnútornej slobode a živote podľa slova Pána, aby sme sa i my k Pavlovi pridali. A tešili sa z Boha, ktorý pri nás stojí, ktorý si nás nedá a ktorý nás chce v našom živote naplniť. Amen.